οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πώς να κοιτάξω άλλον δρόμο, είσαι ο δρόμος της ψυχής. Εσύ απάνε μου και σκιάδι μέσα στο καύμα της ζωής. Πώς να κοιτάξω άλλα χέρια, από τα χέρια τα χλώμα που αίμα έσταξαν για μένα στον τραγικό τον Γολγοθά.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, από τα κεφάλαια 4 και 5. Όταν οι δύο Απόστολοι απολύθηκαν, πήγαν στους αδερφούς και τους ανακοίνωσαν όσα τους είπαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Αυτοί όταν τ' άκουσαν, προσευχήθηκαν όλοι μαζί στο Θεό και είπαν: «Κύριε, Εσύ δημιούργησες τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά. Εσύ είπες με το στόμα του Δαβίδ, του δούλου σου, γιατί φρίαξαν τα έθνη, γιατί οι λαοί μηχανεύτηκαν ανώφελα σχέδια, παρατάχθηκαν για πόλεμο οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν σε έναν τόπο εναντίον του Κυρίου και εναντίον του Μεσσία του. Πραγματικά, συγκεντρώθηκαν εναντίον του Άγιου δούλου σου, Ιησού, που εσύ τον έχρισες Μεσσία. Ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μαζί με πλήθος εθνικών και Ιουδαίων, για να κάνουν όσα είχε ορίσει προηγουμένως η δύναμή σου και η σοφία σου να γίνουν. Και τώρα, Κύριε, κοίταξε τις απειλές τους. Δώσε δύναμη στους δούλους σου να κηρύττουν το λόγο σου με πολύ θάρρος. Άπλωσε το χέρι σου για να γίνονται θεραπείες και θαυματουργικές αποδείξεις της δύναμή σου, στο όνομα του Άγιου δούλου σου Ιησού». Όταν τελείωσαν την προσευχή, σύστηκε ο τόπος όπου ήταν συγκεντρωμένοι. Όλοι πλημμύρισαν από το Άγιο Πνεύμα και κήρυταν το Λόγο του Θεού με θάρρος. Όλοι όσοι πίστεψαν είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Κανείς δεν θεωρούσε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του ήταν δικό του, αλλά όλα τα είχαν κοινά. Οι Απόστολοι κήρυταν και βεβαίωναν με μεγάλη πιστικότητα ότι ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε και ο Θεός έδινε σε όλους πλούσια τη χάρη του. Δεν υπήρχε κανείς ανάμεσά τους που να στερείται τα απαραίτητα, γιατί όσοι είχαν χωράφια ή σπίτια τα πουλούσαν και έφερναν το αντίτιμο αυτών που πουλούσαν και το έθεταν στη διάθεση των Αποστόλων. Από αυτό δινόταν στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Έτσι έκανε και ο Ιωσής, ένας Λεβίτης από την Κύπρο, που οι Απόστολοι τον ονόμασαν Βαρνάβα, όνομα που μεταφράζεται «ο άνθρωπος της παρηγοριάς». Αυτός είχε ένα χωράφι που το πούλησε και έφερε τα χρήματα και τα έθεσε στη διάθεση των Αποστόλων. Το αντίθετο έγινε με κάποιον που τον έλεγαν Ανανία. Αυτός μαζί με τη γυναίκα του τη Σαπφύρα πούλησε ένα κτήμα και με τη συγκατάθεση της γυναίκας του κράτησε ένα μέρος από το αντίτιμο για τον εαυτό του. Το υπόλοιπο το έφερε και το έθεσε στη διάθεση των Αποστόλων. Τότε ο Πέτρος του είπε: «Ανανία, γιατί άφησες τον Σατανά να κυριέψει την καρδιά σου? Γιατί είπες ψέματα στο Άγιο Πνεύμα και κράτησες για τον εαυτό σου ένα μέρος από το αντίτιμο του κτήματος? Όσο ήταν απούλητο δεν ήταν δικό σου, και όταν πουλήθηκε πάλι στο χέρι σου δεν ήταν να κρατήσεις το αντίτιμο? Γιατί σκέφτηκες να κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό». Ακούγοντας ο Ανανίας τα λόγια αυτά, έπεσε κάτω και ξεψύχησε, και όλοι όσοι το έμαθαν φοβήθηκαν πολύ. Μερικοί νέοι πήγαν και τον ετοίμασαν για την ταφή, τον έβγαλαν έξω και τον έθαψαν. Πέρασαν περίπου 3 ώρες, όταν μπήκε μέσα η γυναίκα του, μη γνωρίζοντας τι είχε συμβεί. Ο Πέτρος τη ρώτησε: «Πες μου, τόσο πουλήσατε το κτήμα?» Και αυτή είπε: «Ναι, τόσο». Ο Πέτρος τότε της λέει: «Γιατί συμφωνήσατε να προκαλέσετε το πνεύμα του Κυρίου? Να, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πόρτα εκείνοι που έθαψαν τον άντρα σου. Αυτοί θα βγάλουν και σένα». Και την ίδια στιγμή αυτή έπεσε μπρος στα πόδια του και ξεψύχησε. Μπήκαν μέσα οι νέοι και την βρήκαν νεκρή. Την έβγαλαν κι αυτήν και την έθαψαν δίπλα στον άντρα της. Όλη η εκκλησία και όλοι όσοι τ' άκουσαν αυτά φοβήθηκαν πολύ.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Βρισκόμαστε στο 4ο κεφάλαιο, όπου είδαμε την απελευθέρωση του Πέτρου και του Ιωάννη από την φυλακή που κάτσανε για ένα βράδυ μετά από τη θεραπεία που κάνανε του ανθρώπου που ήταν χολός. Αφού είδαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στο συνέδριο, γιατί όλος ο κόσμος δόξαζε το Θεό για το θαύμα που έκαναν σε αυτόν τον άνθρωπο το χολό, τους άφησαν ελεύθερους αφού τους επίπληξαν. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης πρώτα λοιπόν πάνε στην εκκλησία και όλοι μαζί αρχίζουν να προσεύχονται, να ψάλουν στο Θεό και να τον λατρεύουν. Βλέπουμε στο εδάφια 23-24 να τον δοξάζουν γιατί είναι δημιουργός. Στο εδάφιο 25-26 βλέπουμε να κάνουν αναφορά στον ψαλμό 2 και να τον χρησιμοποιούν αυτόν τον ψαλμό για την σταύρωση του Ιησού Χριστού. Ο ψαλμός μιλάει για το μίσος για τον Ιησού και για τον Θεό, που είναι σαν μια χιονοστιβάδα που κατρακυλάει μέσα στους αιώνες, όχι μόνο στον σταυρό του Χριστού να καταλήξει εκεί, αλλά και ακόμα και σήμερα. Πιστεύω αυξάνεται σε μέγεθος και ταχύτητα και θα ξεσπάσει τελικά σε ένα κρεσέντο πάνω στη γη, στην τελευταία ανταρσία του ανθρώπου ενάντια στον Θεό, την οποία βρίσκουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Και ενώθηκαν πράγματι, διαβάζουμε στο εδάφιο 27-29, εναντίον του Ιησού, του γιού σου, του Άγιου, που εσύ τον έχρισες, τόσο ο Ηρώδης όσο και ο Πόντιος Πιλάτος, μαζί με τους εθνικούς και πλήθη Ισραηλιτών, για να κάνουν όσα η παντοδυναμία σου και το θέλημά σου προκαθόρισε να γίνουν. Τώρα λοιπόν, Κύριε, θέσε κάτω από το άγρυπνο βλέμμα σου τις απειλές τους και αξίωσε τους δούλους σου να κηρύττουν με όλο το θάρρος το λόγο σου. Με συγκινεί πάρα πολύ. Ήταν μια θαυμάσια συνάθεση προσευχής και δοξολογίας. Όλα ήταν σε αρμονία. Και να, ποιο ήταν το αίτημα. Ένα ήταν το αίτημα. Ζήτησαν δύναμη και θάρρος για να κηρύττουν. Και πραγματικά, πόσο τα δικά μας τα αιτήματα είναι διαφορετικά σήμερα. Στην προσευχή αυτή βλέπουμε ότι η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης αποστήριζε περικοπές της Αγίας Γραφής. Ζητούσε ξεχωριστό θάρρος για να κηρύττει και να δίνει τη μαρτυρία της και για να πραγματοποιεί θαύματα που να επικυρώνουν το μήνυμά της. Προσευχόταν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Η απάντηση ήρθε αμέσως στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Γιατί διαβάζουμε, καθώς συνεχίζει η προσευχή τους, ενώ παράλληλα θα εκτείνεις το χέρι σου για να πραγματοποιούνται θεραπείες και θαυμαστά υπερφυσικά γεγονότα στο όνομα του Ιησού, του γιού σου, του γιού σου του Άγιου, και μόλις τελείωσαν την προσευχή τους, σύστηκε ο τόπος όπου ήταν συγκεντρωμένοι και γέμισαν όλοι με Άγιο Πνεύμα και κήρυταν το Λόγο του Θεού χωρίς κανένα δισταγμό. Να λοιπόν που ο Θεός απάντησε στην προσευχή τους. Το πνεύμα της αληθείας, όπως το αναφέρει ο Κύριός μας στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 17, άρχισε το έργο της αποκάλυψης νωρίς στην ιστορία του Ισραήλ και το συνέχισε από τότε και ύστερα. Αποκάλυψε την αλήθεια του Θεού μέσω των προφητών και των Αποστόλων και ιδιαίτερα μέσω του Ιησού Χριστού. Μια πλευρά του αποκαλυπτικού έργου του πνεύματος είναι η έμπνευση των συγγραφέων των ιερών κειμένων για να καταγραφούν οι αποκαλύψεις. Κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα εμείς στα χέρια μας το γραπτό λόγο του Θεού. Ο Ιωάννης και ο Πέτρος σε αυτό ακριβώς το αποκαλυπτικό έργο του Αγίου Πνεύματος αναφέρονταν όταν ανέφεραν τα λόγια του δεύτερου ψαλμού ως λόγια υπομένα από τον Δαβίδ με την επέμβαση του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά, το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων περιέκλειε τον σταυρικό θάνατο του Χριστού. Αυτό να γνωρίζουν και στην προσευχή τους εδώ. Ο Ηρώδης και ο Πιλάτος και πολλοί άλλοι συνωμότησαν να σκοτώσουν τον Ιησού. Όμως δεν εξαναγκάστηκαν να προβούν στην ιστορική τους αυτή πράξη. Ήταν μια πράξη της ελεύθερης βούλησής τους και ήταν υπόλογη για την αμαρτία τους αυτή. Ο Θεός πραγματοποιεί τα σχέδιά του μέσα στον χρόνο και την ιστορία, χωρίς να αφαιρεί από τους ανθρώπους την ελευθερία της δράσης τους. Στην προσευχή του, ο Πέτρος ζήτησε από τον Θεό να δώσει στην Εκκλησία την δύναμη για θεραπείες και πραγματοποίηση θαυμάτων στο όνομα του Ιησού. Αυτά είναι η εμπειρία της Εκκλησίας, όπως περιγράφεται στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, και χρησιμοποίησε τα θαύματα για να δοξάσει τον Θεό και να δώσει τη μαρτυρία της για τον Χριστό. Και φυσικά, όπως είδαμε στο εδάφιο 31, πως ο Θεός απήντησε με τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή τους. Σύστηκε ο τόπος και γέμισαν όλοι με Πνεύμα Άγιο, ώστε να μπορούν να κηρύττουν χωρίς δισταγμό. Όπως είπαμε, η πλήρωση, η γέμιση με το Άγιο Πνεύμα έχει να κάνει με τη διακονία. Από την αρχή οι πιστοί αντιλήφθηκαν ότι το Πνεύμα έχει δύναμη. Η δύναμη αυτή εκδηλώθηκε με διάφορους τρόπους. Τη μέρα της Πεντηκοστής δόθηκαν τρία δυναμικά σημεία που είδαμε την προηγούμενη φορά. Εδώ αναφέρεται ένα επιπλέον σημείο, ένα σεισμός. Χωρίς αμφιβολία, θύμισε αυτό στους μαθητές τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού μέσα τους και τους έδωσε κουράγιο και θάρρος. Ο σκοπός του ισχυρού αυτού σημείου δεν ήταν να εντυπωσιάσει. Έδωσε στην Εκκλησία τη δύναμη να κηρύξει με θάρρος το Ευαγγέλιο. Το Πνεύμα πάντοτε δίνει δύναμη να κηρύττεις. Το μήνυμα που δίνει το Πνεύμα είναι πάντοτε σχετικό με το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Τα μεγαλειώδη έργα του Θεού στον κόσμο πραγματοποιούνται μέσω δυναμικών επεμβάσεων του Θεού, ακόμα και σεισμών. Αυτά αποτελούν απλά σημεία που επικυρώνουν και στηρίζουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ο Θεός δίνει αυτά τα σημεία όποτε το κρίνει ο ίδιος αναγκαίο, αλλά δεν μπορούν οι πιστοί να τα απαιτήσουν. Όπως βλέπουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 22-23. Το να τα επιζητά κανείς μπορεί να είναι ακόμα και μια μορφή πειρασμού, όπως βλέπουμε στο Μαθαίο, στο 4ο κεφάλαιο, στα πρώτα 11 εδάφια. Το κεφάλαιό μας τελειώνει με μια συνοπτική εικόνα του έργου και της δράσης της Εκκλησίας. Και το πλήθος των ανθρώπων που πίστεψαν είχα μια καρδιά και μια ψυχή και κανένας τους δεν έλεγε πως κάτι από τα υπάρχοντά του είναι προσωπικό του κτήμα. Αλλά τα είχαν όλα κοινά. Και η μαρτυρία τους για την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού την έδιναν οι Απόστολοι με μεγάλο κύρος. Και πάνω σε όλους υπήρχε μια ξεχωριστή Θεία Χάρη. Γι' αυτό και δεν υπήρχε κανένας ανάμεσά τους που να στερείται τα αναγκαία. Γιατί όσοι ήταν ιδιοκτήτες χωραφιών ή σπιτιών τα πουλούσανε και έφεραν το αντίτιμό τους και το έθεταν στη διάθεση των Αποστόλων. Κατόπιν διανεμόταν στον καθένα ανάλογα με την ανάγκη που είχε. Έτσι και ο Ιωσής, ένας Λεβίτης που καταγόταν από την Κύπρο και που οι Απόστολοι τον είχαν ονομάσει Βαρνάβα, που ελληνικά σημαίνει άνθρωπος παρηγοριάς, πούλησε ένα χωράφι που είχε και έφερε τα χρήματα και τα έθεσε στη διάθεση των Αποστόλων. Οι πρώτοι χριστιανοί στη Ιερουσαλήμ περιόριζαν στο ελάχιστο τα υπάρχοντά τους και μοιράζονταν τα πάντα με τους άλλους πιστούς. Παρέδιδαν στους Αποστόλους τα υπάρχοντά τους για να τα δώσουν εκείνοι στους πιστούς που βρισκόταν σε ανάγκη. Η γενοδορία του Βαρνάβα αποτελεί άριστο παράδειγμα προς μίμηση. Ο Λόγος του Θεού δεν το θέτει αυτό σαν ένα μόνιμο υπόδειγμα μίμησης για τους πιστούς. Είναι όμως ένα παράδειγμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσους βρίσκονται σε ανάγκη. Οι Εκκλησίες θα πρέπει να δείχνουμε τέτοια πρόνοια διανομής φιλανθρωπικής βοήθειας μέσω ειδικών επιτροπών ίσως. Οι χριστιανοί πρέπει να συνεισφέρουν στο ταμείο της Εκκλησίας για να μπορεί αυτή να φροντίζει και τους άπορους. Ακόμα παρατηρούμε ότι μια ομάδα πιστών που λατρεύουν τον Χριστό σε μια γεωγραφική περιοχή αποτελούν μια τοπική εκκλησία. Οι πιστοί στα Ιεροσόλυμα είχαν σχηματίσει μια εκκλησία. Τα περισσότερα χωρία της Καινής Διαθήκης που αναφέρονται σε εκκλησία εννοούν ένα τοπικό σώμα πιστών. Η τοπική εκκλησία δεν είναι απομονωμένη και ανεξάρτητη από τις άλλες τοπικές εκκλησίες. Η εκκλησία της Ιερουσαλήμ έγινε η βάση για το ιεραποστολικό έργο της εκκλησίας στη Σαμάρια και πέρα από αυτήν. Οι τοπικές ομάδες πιστών πρέπει να επιδεικνύουν ενότητα και θέληση να υπηρετούν η μία την άλλη, όπως έκανε εδώ η εκκλησία στα Ιεροσόλυμα. Πρέπει επίσης να εκδηλώνουν την αγάπη του Χριστού σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκτός από την τοπική εκκλησία, η Καινή Διαθήκη αναφέρεται και στην εκκλησία με πιο γενική, με πια ευρεία έννοια, την εκκλησία, το σώμα του πιστού. Και βέβαια, το κεφάλαιό μας κλείνει, δείχνοντας μας την χάρη, ιδιαίτερα στο εδάφιο 33, που ήταν επάνω στους ανθρώπους. Χάρη εδώ είναι η δωρεάν λυτρωτική προσφορά του Θεού στον άνθρωπο. Η χάρη του Θεού ήταν δυναμικά μαζί με τους πρώτους αυτούς πιστούς, καθώς αγωνιζότανε να διαδώσουν το Ευαγγέλιο στους άπιστους ανθρώπους ακόμα. Χάρη είναι η λυτρωτική αγάπη του Θεού στην πράξη, η εκδήλωση εύνοιας του Θεού για τους ανθρώπους που δεν του αξίζουν. Όμως, την ιδεαλιστική αυτή εικόνα για την Εκκλησία έρχεται να χαλάσει το επόμενο κεφάλαιο, που έχουμε την πράξη του Ανανία και της Σαφύρας και την τιμωρία τους. Μόλις μας είχε μιλήσει για αυτή τη συνήθεια να πουλάνε τα κτήματά τους και να τα δίνουν σε Αποστόλους. Και μας έδωσε ένα καλό παράδειγμα λόγω του Θεού, τον Βαρνάβα. Τώρα όμως, καθώς ξεκινούμε το πέμπτο κεφάλαιο, ένα άλλο πρόσωπο εμφανίζεται. Κάποιος άλλος όμως, που ονομάζονταν Ανανίας, σε συμφωνία με τη γυναίκα του Σαφύρα, πούλησε ένα κτήμα. Και αφού κατακράτησε από το αντίτιμο για τον εαυτό του, πράγμα που το γνώριζε και η γυναίκα του, έφερε μόνο ένα μέρος αυτό και το έθεσε στη διάθεση των Αποστόλων. Οι άνθρωποι αυτοί θέλαν να μιμηθούν τον Βαρνάβα. Είδαν ότι απέκτησε δημοσιότητα και σκέφτηκαν ότι θα ήταν ωραία αν και εκείνοι γινόντουσαν γνωστοί. Ήθελαν και αυτοί να είναι δημοφιλείς. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν στο έργο του Θεού και στην Εκκλησία, αλλά μόνο αν γίνει αυτό γνωστό, αν αυτό τους προσφέρει φήμη, τους κάνει δημοφιλείς. Και στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο κάνανε είναι προσπαθούσαν να εξαπατήσουν την Εκκλησία. Δεν ήταν στραβό να κρατήσουν μέρος των χρημάτων. Θα μπορούσαν όλα να τα κρατήσουν. Δικά τους ήταν, ό,τι θέλαν τα κάνανε. Αλλά θέλανε να πούνε ψέματα. Είπαν ότι τα έδιναν όλα, όταν στην πραγματικότητα είχαν κρατήσει ένα μέρος για τον εαυτό τους. Αγαπητοί μου φίλοι, πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Τα τάματα και οι υποσχέσεις που κάνουμε στον Κύριο θα πρέπει να μην τα κάνουμε με επιπολαιότητα. Ο Ανανίας και η Σαφύρα είπαν ότι θα τα έδιναν όλα. Και είπαν ότι τα έδιναν όλα, αλλά έλεγαν ψέματα. Και αυτή ήταν η αμαρτία τους. Έτσι λοιπόν ο Πέτρος, οδηγούμενος προφανώς από το Πνεύμα του Θεού, λέει στον Ανανία: «Ανανία, γιατί η καρδιά σου την κυρίεψε ο Σατανάς, ώστε να πεις ψέματα στο Άγιο Πνεύμα και να κατακρατήσεις για τον εαυτό σου από το αντίτιμο του χωραφιού?» Το ρωτάει: «Μήπως δεν ήταν δικό σου? Μήπως δεν μπορούσε να το κρατήσεις απόλυτο, ή μήπως δεν είχες το δικαίωμα να κρατήσεις όλη την αξία του?» Πώς συνέβηκε λοιπόν να διανοηθείς αυτό το πράγμα? Το ψέμα δεν το είπε σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό. Και ο Ανανίας, ακούγοντας τα λόγια αυτά, έπεσε κάτω και ξεψύχησε. Και όλους εκείνους που τα άκουγαν αυτά, τους κυρίεψε μεγάλος φόβος. Στις φράσεις αυτές του Αποστόλου Πέτρου έχουμε μία απόδειξη για την θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί, μεταξύ των οποίων και μάρτυρες του Ιεχωβά, που αρνούνται τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά προσέξτε τι λέει εδώ ο Πέτρος. Λέει: «Γιατί είπες ψέματα στο Άγιο Πνεύμα?» Και μετά λέει: «Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό, εξισώνοντας έτσι το Άγιο Πνεύμα με τον Θεό». Και υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Ανανία που παίζουν με πράγματα που δεν πρέπει να παίζουν. Αγαπητοί μου φίλοι, δεν ήταν ο Πέτρος που προκάλεσε τον θάνατο αυτών των ανθρώπων. Ήταν ο ίδιος ο Θεός. Πιστεύω και ο Πέτρος ότι έμεινε το ίδιο έκπληκτος με αυτό που συνέβηκε. Και φυσικά δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Θεό. Γιατί είμαστε δικά του δημιουργήματα. Ο Θεός δίνει τη ζωή, ο Θεός την παίρνει. Ο Θεός δεν είναι ένοχος κάποιου εγκλήματος. Η πράξη αυτή είναι πειθαρχία του Θεού μέσα στην Εκκλησία του. Ο Θεός ήταν υπεύθυνος για το θάνατο του Ανανία αλλά και της Σαφύρας, όπως βλέπουμε στα εδάφια 6 με 9. Γιατί το ίδιο ακριβώς συνέβηκε και με τη Σαφύρα όταν ήρθε. Σηκώθηκαν κάποιοι νέοι, τον περιτύλιξαν, τον έβγαλαν έξω και τον έθαψαν. Και δεν είχε περάσει ούτε 3 ώρες, ήρθε η γυναίκα του, χωρίς να ξέρει τι είχε συμβεί, και ο Πέτρος της λέει: «Πες μου αν το χωράφι το πουλήσατε για τόσα χρήματα». Και εκείνη λέει: «Ναι, για τόσα». Και ο Πέτρος απαντάει: «Πώς έγινε και συμφωνήσατε μεταξύ σας να προσβάλλετε το πνεύμα του Κυρίου? Να, εδώ έξω την πόρτα βρίσκονται εκείνοι που έθαψαν τον άνδρα σου και οι οποίοι θα βγάλουν και σένα». Και εκείνη την ώρα έπεσε μπροστά στα πόδια του και ξεψύχησε. Και όταν νέοι μπήκαν μέσα, τη βρήκαν νεκρή, την έβγαλαν λοιπόν και την έθαψαν κοντά στον άνδρα της. Και προκλήθηκε τότε μεγάλος φόβος σε ολόκληρη εκκλησία για όλους εκείνους που τα άκουγαν. Οι πιστοί, σαν τον Βαρνάβα που είδαμε στο τέλος του προηγούμενου κεφαλαίου, που πρόσφεραν από τα υπάρχοντά τους για την κάλυψη των αναγκών των χριστιανών αδελφών, είναι αξιέπαινοι. Ο Ανανίας και η Σαφύρα επιθύμησαν ένα τέτοιο έπαινο, αλλά δεν ήταν πρόθυμοι να δώσουν στους Αποστόλους τα χρήματα που εισέπραξαν από την πώληση ενός κτήματός τους. Η αμαρτία τους ήταν η προσπάθειά τους να εξαπατήσουν τον Θεό και τους άλλους πιστούς. Μπορεί και εμείς να αντιμετωπίσουμε παρόμοιο πειρασμό και να επιδιώξουμε τους επένους και το θαυμασμό των άλλων, εξαπατώντας τους για τις δίθεν ικανότητες και για τη γενοδορία μας. Οι χριστιανοί υπηρετούν τον Θεό με το να προσφέρουν από τα υπάρχοντά τους για την πραγματοποίηση του έργου του Θεού. Προσφορές για την κάλυψη των αναγκών απόρων αδελφών, για την ανοικοδόμηση εκκλησιαστικών ισοσκτηρίων, για τις λειτουργικές ανάγκες εκκλησίες και για το ιεροπιστολικό έργο, διάδοση του Ευαγγελίου. Αυτοί είναι ορισμένοι από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να υπηρετήσει το Θεό με τα χρήματά του. Και φυσικά αυτό θα πρέπει να το κάνουμε πάντοτε έχοντας υπόψη την κρίση που έχουμε σε αυτό το κεφάλαιο. Τα θαύματα μπορεί να είναι καταδικαστικής μορφής όσο και θεραπευτικής. Έχουμε δει θαύματα πολλά που είναι θεραπείες, αλλά εδώ έχουμε ένα θαύμα καταδίκης. Η πλεονεξία του Άννα και της Σαφύρας τους όθησε στην προμελετημένη αμαρτία της απάτης, μια φοβερή αμαρτία εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Ο ίδιος ο Πέτρος δεν απήγγειλε καμιά καταδίκη εναντίον του Ανανία. Ο Ανανίας και η Σαφύρα πέθαναν επί τόπου και η Εκκλησία απέδωσε το θάνατό τους σε θεία καταδίκη για την απάτη τους. Μπορεί να πέθαναν από το σοκ που έπαθαν μπροστά στην ντροπιαστική σκηνή της αποκάλυψης απάτης τους. Αυτή μπορεί να ήταν η πρώτη εμπειρία θανάτου στην Εκκλησία μετά την Ανάσταση του Χριστού. Συντάραξε το σώμα των πιστών, γεμίζοντάς τους με ιερό φόβο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός πραγματοποιεί τα θαύματά του. Μπορεί να χρησιμοποιεί φυσικούς νόμους της ζωής και του θανάτου. Μπορεί να επεμβαίνει άμεσα. Το σπουδαίο είναι ότι οι πιστοί έχουν το πνεύμα του Θεού που αναγνωρίζει και ερμηνεύει τις ενέργειες του Θεού. Το να χρησιμοποιεί κανείς τη θρησκεία για να αποσπάσει την ανθρώπινη επιδοκιμασία είναι αμαρτία πολύ σοβαρή. Η απάτη, να κάνει κανείς μια πράξη να φαίνεται μεγαλύτερη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, κάνει πολύ χειρότερη την αμαρτία. Μια τέτοια πράξη δεν είναι ένα απλό παιχνίδι για να ξεγελάσουμε τους φίλους μας. Είναι ένα ψέμα που το λέει κανείς τον ίδιο το Θεό στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορούμε να παίρνουμε επιπόλαια τα θρησκευτικά μας καθήκοντα ή τις υποσχέσεις μας. Ο Θεός τα παίρνει πολύ σοβαρά. Τα υλικά πράγματα δεν είναι τα μόνα που λαχταρά ο πλεονέκτης. Μπορεί να λαχταρά την επιδοκιμασία των άλλων, τους επένους, το γόητρο. Το να τα κερδίζει κανείς αυτά χρησιμοποιώντας ανήθικα μέσα, όπως το ψέμα ή η μισή αλήθεια, είναι αμαρτία που επισύρει την κρίση του Θεού. Όταν μια οικογένεια συνωμοτεί να εξαπατήσει το Θεό και τους άλλους πιστούς, επισύρει πάνω στα μέλη της την κρίση του Θεού. Είναι δυνατόν ο δεσμός και η αγάπη μεταξύ των μελών της οικογένειας να γίνουν όργανο για τη διάπραξη κακού, οπότε είναι βέβαιη η καταστροφή. Η αποκάλυψη της αμαρτίας μέσω της Θείας Κρίσης είναι διδασκαλία τόσο της Καινής όσο και της Παλιάς Διαθήκης. Στο εδάφιο 11 διαβάζουμε «Όλη η Εκκλησία». Εδώ είναι το τοπικό σώμα των πιστών στα Ιεροσόλυμα, οι οποίοι υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες αυτών των γεγονότων. Ο φόβος τους περιέκλειε ευλάβεια, σεβασμό και δέος μπροστά στις καταπληκτικές αυτές ενέργειες του Θεού. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι πως ένα ψέμα, σαν αυτό που είπαν αυτοί οι δυο, δεν μπορούσε να επιβιώσει στην πρώτη εκκλησία. Υπήρχε μια αγιότητα ζωή στην πρώτη εκκλησία. Ο Ανανίας και η Σαφύρα, αν και είχαν πιστέψει, είπαν ψέματα στο Άγιο Πνεύμα και ο Θεός τους αφαίρεσε από τη συντροφιά των πιστών. Είχαν διαπράξει την αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο. Λέει για παράδειγμα ο Απόστολος Ιωάννης, αν λοιπόν δει κανείς τον αδελφό του να διαπράττει μια αμαρτία που δεν οδηγεί στο θάνατο, να παρακαλέσει τον Θεό και ο Θεός θα δώσει στον αδελφό ζωή. Αυτό το λέω για όσους διαπράττουν αμαρτίες που δεν οδηγούν στο θάνατο. Γιατί υπάρχει αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο. Δεν λέω να παρακαλέσει για αυτήν. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 16. Η αμαρτία που διάπραξαν ο Ανανίας και Σαφύρα ήταν μια αμαρτία που τους οδήγησε στο θάνατο. Κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να υπάρξει στην πρώτη εκκλησία. Υπήρξε μια αντασία στην εκκλησία και έπρεπε να επιβληθούν πειθαρχικά μέτρα. Όχι από κάποιους ανθρώπους, εδώ επιβλήθηκαν από τον ίδιο τον Θεό. Μετά όμως από αυτή την εμπειρία η εκκλησία δεν θα ήταν τόσο αγνή όσο ήταν πριν. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν τα πάντα κοινά. Αυτό το περιστατικό σχεδόν τους κατέστρεψε. Φόβος έπεσε πάνω στην εκκλησία και όλους όσους άκουγαν γι' αυτό. Η εκκλησία θα συνεχίσει με την ίδια δύναμη και πλήθη θα σώζονται. Αλλά δεν θα ήταν ποτέ ξανά τόσο αγνή όσο τις πρώτες μέρες της ύπαρξής της. Φίλοι μου, θα επανέλθουμε στην όμορφη αυτή εικόνα της ζωής της πρώτης εκκλησίας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε σας χαιρετώ και σας καλώ να συνεχίσετε να μελετάτε το Λόγο του Θεού που είναι η πηγή αλήθειας και ζωής για τη ζωή μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.